Asan Apostoly toko fadimy amby roapolo. Paoly nanoloanan'i Festosy ary nangataka ho tsarain'i Kaisara. Asan Apostoly toko fadimy amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ary Festosy no nitonga teo amin'ny zara fanapahany dia niala tany Kaisaria hiakatra an'i Jerosalema rehefa afaka hateloana. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny olona manankaja tamin'ny Jiosy nanambara taminy izay ny ampangany an'i Paoly sady ny angavy taminy ka nangataka azy hoelohina mba hampanalainy hankany Jerosalema. Fa nikasa hanotritra eny amoron-dalana izy hamonoany azy. Ary Festosy namaly fa Paoly dia mibenana ny Kaisaria sady izy koa efa hankany faingana. Koa izay manampahefana eo aminareo hoy izy no aoka hiara-midina amiko ka hiampangandra lehilahy raha manan-keloka izy. Ary rehefa nitoetra teo aminy tsy mihoatra noho ny havaloana na hafoloana izy dia nidina nankany Kaisaria. Ary noho ny apitso dia nipetraka teo amin'ny fitsarana izy ka nasainy halaina Paoly. Ary noho ny tonga izy dia nitsangana manodidina azy ny Jiosy izay nidina avy tany Jerosalema ka zavatra maro sady lehibe izay tsy azo no hamarinina akory no ny ampangany azy. Fa Paoly nandahateny hanalatsiny tenany hoe tsy nanao ratsy aho na tamin'ny lalànan'ny Jiosy na tamin'ny tempoly na tamin'ny Kaisara. Nefa Festosy tahazo sitraka tamin'ny Jiosy dia namaly an'i Paoly ka nanao hoe tianao va ny hiakatra an'i Jerosalema ho tsarainy eo anatrehako any ny amin'izany zavatra izany? Fa hoy Paoly, eto amin'ny fitsaran'i Kaisara izay tokony hitsarana ahy no hitsanganako. Tsy nanisy ratsy ny Jiosy akory aho ary na ianao aza dia mahafantatra izany marina. Koa raha mpanao ratsy aho na nanao izay tokony hahafaty ahy dia tsy mandà tsy ho faty aho. Fa raha tsy marina kosa izay zavatra ny ampangany ireo ahy dia tsy misy olona mahazo manolotra ahy ho amin'ny sitrapony. Handahatra eo anatrehan'i Kaisara aho. Ary rehefa niresaka tamin'ny mpanolotsaina Festosy dia namaly hoe efa nifidy ny handahatra any anatrehan'i Kaisara ianao ka dia ho any amin'i Kaisara ihany ianao. Paoly nanoloana any Agripa. Asan'ny Apostoly toko fadimy amby roapolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia tonga tany Kaisaria Agripa mpanjaka sy Berenika hiarahaban'i Festosy. Ary rehefa nitoetra teo andro maro izy dia nambaran'i Festosy tamin'ny mpanjaka ny amin'ny Paoly ka hoy izy, misy mpifatotra anankiray ato navelan'i Feliksa koa tamin'ny zaho tany Jerosalema ny mpisorona sy ny loholon'i Jiosy ny ampangazy ka nangataka izay hanamelohana azy. Fa namaly azy kosa aho hoe tsy fanaon'ny romanina ny manolotra olona raha tsy mbola mifanatrika ny ampangaina sy ny mpiampanga ka mahazo mandahatra hanalatsy ny tenany ny amin'izay ny ampangany ireo azy izy. Ary raha tonga taty izy dia tsy mba nijanonjanona aho fa noho ny apitso dia nipetraka teo amin'ny fitsarana ka nasaiky nalaina raha lehilahy. Rehefa nitsangana ireo mpiampanga ireo dia tsy mba niampanga azy araka izay zavatra ratsy nampoiziko izy tsy akory fa nanana ady hevitra taminy ny amin'ny fivavahany sy ny amin'izay Jesosy anankiray efa maty nefa nilazain'ny Paoly ho velona. Ary satria variana ny hevitro ny amin'ny hitsarana izany zavatra izany dia nanontany aho na tindra lehilahy ny hankany Jerosalema ho tsarainany ny amin'izany zavatra izany na tsia. Ary rehefa nangataka hambenana ho tsarain'ny mpanjaka Paoly dia nasaiky nambenana mandra-pandefako azy ho any amin'ny Kaisara. Dia hoy Agripa tamin'ny Festosy, za koa mba te handre izay lehilahy izay. Ary hoy izy, raha mpitso ary dia handre azy ihany ianao. Ary noho ny apitso dia tonga Agripa sy Berenika niseho tamin'ny voninahitry ny fiandrianany ka niditra teo amin'ny trano fiaonana niaraka tamin'ny mpifehy arivo sy ny lehibe tao an-tanàna dia nentina nankeo Paoly araka nididin'i Festosy. Ary hoy Festosy, ry Agripa mpanjaka sy izay rehetra eto amintsika, hitanareo io lehilahy io izay notarainy ny Jiosy rehetra tamiko na tany Jerosalema na tetiko ka nataony antso avy hoe tsy tokony ho velomina intsony le io. nefa no ny hitako fa tsy nisy zavatra nataony izay tokony hahafaty azy, saingy izy ihany no tahandahatra amin'ny mpanjaka dia nanaiky hampanatitra azy aho. Ny amin'io lehilahy io tsy hitako izay teny marina ho soratako amin'ny tompoko koa dia nentiko eto anatrehanareo izy, indrindra fa eto anatrehanao ry Agripa mpanjaka, mba hadinina izy ka dia ho hitako izay ho soratako. Fa ataoko fa tsy mety ny mampanatitra mpifatotra nefa tsy milaza izay zavatra iampangana azy.